strange and so real.
Kaixo, kaixo, bai, bai, kaixo, arratsaldeon, bueno, xasmail dute irratsaioa hasi da, txantxakun irratian, nola ez, Donostiako irrati euskaldun librea, egiatik transmititzen, xasmail dute bakizue, bueno, sintonizatu dezakezue ostiralero boster ditatik zazpiter dikarte, eta sintonizatzeko alde batetik zazpi.bfmen bidez, Donostialdera hoi bakarrik, eta mundu guztira streaming bidez, gure web horritik irubebikoitz.txantxakunirratia.com, Play ematen baldin baduzu, xasmail dute irratxoiokin topatuko zu. Irratxoia bukatu eta gero, berehala, ba, igoku dut gaurko irratxoioa, ba, deskargatzeko, entzuteko nahi duzen momentuetan. Eta hori beste, ba, irratxoio guztiekin ebai, mobilezeko ba, aplikazioa deskargatu dezakezu ere bai, txantxakun irratxoio eramateko. Leku guztietan, bai, xasmail dute, bueno, gaur irratxoio psikodelikoa eta bidaili zergiko bate iteko egingo dugu. Eta San Franciscoko zenbait artistak azalduko dira gaur, nun San Franciscoko espezial baten agertuko dira hemen, xasmail duten, bueno, prestatzen ari da espezial hoi, eta seguruna, espero dut, ba, ja hurrengo ostiralero prestatuta eukitzea. Eta, jugo gara pixkanaka motorrak berotzen, Xasma bakizue musikako estilo desberdinetan finkatzen da, beti esploratzen bidai berriak, esperimentatzeko gustorekin, nola ez? Irratxo eklektikoa, nun egun batean, ba, zilio bati dedikatuko dugu, eta beste egun batean, ba, mugimendu musikal bati, edo artista bati, eta bar. Azken finean, irratxo hau sarte eta divertigarria, nola ez? Hori principalki da, bai? Eta, bueno, abizetzen dizuet gaur, xasmail dute irratxoia gutxia, ba, ez dukiko iraupen normala, baizik eta uste zazpiterditan gutxi gora egian izango dugu ba, kale jira bat, hor nola txantxakun irekiko du bere emisioa ba, transmititzeko ze gertatzen da hor egian, nola bai hor ze hauzon da, tejerian hauzon, hemen egian, eta nire transmisioa ba, bukatuko da gutxi gara bera zazpik eta laurdetan, bale? Guazen hor dune, haber nun gaude, hor oizan da notizia da ultima hora, baina bueno, antolatuko du gaurko irratxoia ondora mateko, eta bai, The United States of America taldearekin hasiko gara, gaurko irratsaioa. talde bortitza hau Los Angelesetik zetorren, eta 1987an osatu zen taldea, eta hurrengurtean taldea desagertu zen, pena bat, zergatik taldea hau lehenengo diska egin eta gero normala da, bueno, pentsatzea jarraituko denik, baina ez da beste talde bat astuta, era bat, eta diska bat daukate bakarrik, diska bat oi, diska homonimo bat, 1978an, eta diska oso, ba, oso ona. Taldeak osatzen zuten, ba, Joseph Beard, hor gitarrak jotzen, ez piano jotzen bakarrik, barkatu, organoa, gero segon hor Dorothy Moskowitz, hor abesten, gero Gordon Marron, bai, violin elektrikoa jotzen eta abesten, Rand Forbes, bajo elektrikoa eta koroak egiten, eta Craig Watson, hor bateria jotzen eta perkusioa jotzen, bai. Taldeko estiloa, ba, zen psikodelia nire ustez oso ausarta, eta eksperimentatzen era oso aurreratu baten, bai. Guazen orduan The United States of America-kin, berenengo disketatik Hard Coming Love kanta jarriko dut. Bueno, xasme dute irratxa joazi da. Txantxakun irratian, 107.2 FM-an, nola ez? Donostiako irrati Euskaldun Librea, gaur Azkar Gabil, zatik nola, esan dizut bezala, xasmail dute irratxa joa, ba, bueno, lehenago bukatuko da, bale? Guazen orduan, The United States of America, Hard Coming Love. Kanta izugarria, ez da, entzun dugu, eta, bueno, datorrena, bai, harritzekoa, bai. Eta 50 Foot House taldea, bai, bueno, nahezen, diska bakarra argitaratu zuen, taldea. Eta egin junpe osoan gelditu zen. San Franciscoko mugimendu musikalan, hor, 1987an taldea sortu zen, eta 1979an desagertu zen. 50 Foot House-eko kideak ziren, ba, Cork Marsheni hor ba, katxerreriak jotzen, hor elektronika, musika elektronika egiten, David Floor ba, gitarra jotzen eta pianoa, Larry Evans gitarrak jotzen ebai eta besten, Kim Kimsey bateria jotzen eta perkusioa ebai, Terry Hansley basua jotzen, Nancy Floor ebai abeslaria zan, Lenny Love hor bajua jotzen ebai eta koroak egiten, Elizabeth Perry abeslaria, Walter Funky III ba, instrumentazio egiten, Red Johnson bajua jotzen eta Dean Cook tamboreak jotzen, bakizu, bueno, nola harritzekoa ez da, zenbat jende hor zegoen 50 Foot Jonesen, ez da? Mio, etzirunda eroita zazpian, taldea argitaratu zuen bere lehenengo diska, eta bakarra, diska nizena zan Cloudron, diska, bueno, irustez oso ona, rock psicodelikoekin topatuko gara, diska izugarri honetan. 50 Foot zeho, If Not This Time kanta jarriko dugu, xasmail duteko bigarren kanta, apenas irratxaio azida, guazen orduan 50 Foot Jonesekin, If Not This Time.
I'm
eta hoi hoiek ziren 50 Foot House taldea da orain bueno zein dator bueno Nueva Yorkera bueltatzen gara hor taldi mitiko batekin eta bueno hoiek ziren Silver Apples vale bikote bezala osatzen zuten taldea Simeon Koch zan bueno bat hoi zan berak jotzen zuen banjoa eta ostiladoreak eta bai abesten zuen. Eta gero hor zegoen Danny Taylor hor perkutxoak egiten eta abesten. Taldeak dauzka bidizkak garrantzutsenak, bat da Silver Apples, diska homonimo bat, 1988koa. Eta kontak urta berokoa. Diskoiek izugarriak bide eta ezin dit klasifikatu modu zehatz batean. Zen musikak egiten du Silver Applesek. Psikodelia, musika elektroniko oso primitiboa, kolax sonoroak, lehenengo teknikak erabiltzen. Uf, kantak oso hipnotikoak eta bortitzak datorren bezala. Programa kanta, aur erakusten digu Silver Appleseko esan dizuena. Eta gehiago, lehenengo disketatik ateratzen da kanta hau. Guazen orduan Silver Applesekin program kanta. Bai, bakizue, xasmail dute, irratxeioa zaudete, txantxakun irratian, 107.2 FM-an. Guazen Silver Apples Program. Kanta izugarria, bai. Eta orain, bueno, DBC Radiophonic Workshop, workshopen osatuta zeuden zenbait artista musikalekin, nun komposatzen zuten, ba, BBC-ko melodiak, kuñak eta bar, eta egun batean, ba, kolektiboi dedikatuko diogu, nola ez, monografiko baten. Eta hortik, Delia Derbyshire zetorren, David Borghaus elkarrekin osatu zuten White Noise, barkatu, taldea. Eta hortik ere baiz zeuden Brian Hodgson, Paul Lydon, Joe Whitman, Annie Bird eta Val Shaw. Taldeko lehenengo diska da nire ustez garrantzitsuena eta oberena, An Electric Storm. Eta bai, diska, nola, diska da komunako tormenta elektrika, bai, diska oso berezia eta garaiako nun kolax sonoretan ba, erabiltzen dituzte eta pop psikodelikoen astuta, ezta? Benetan gomendatzen dizuet diska hoi. Eta gero bai, ba, White Noise-eko bi kanta, bueno, kanta bakarra jarriko dut, nola denbora gutxi daukagu. Eta kantaren izena da Load Without Sound eta My Game of Loving izango da, bueno, jarriko deten kanta. Eta lehenengo disketatik ateratzen da. Guazen orduan The White Noise-ekin wasen bai My Game of Loving.
Oh.
kanta oso oso bitxia entzun dugu eta White Noise eskutik eta benetan gomendatzen dizuet diska hoi. An Electric Storm diska. Eta orain Grace Slick Jefferson Airplaneko abeslaria izan zen taldeko mitiko honetan San Franciscoko mugimendu psikodelikoan. Garai hartan The Grace Society, Society taldea osatu zen, taldeko kideak ziren Grace Slick, ora besten Derby Slick, gitarra jotzen, beranaia zan, Gary Slick, bateria jotzen ebai, David Miner, gitarra jotzen, Bart Dumont, basua jotzen, eta Peter Van Gler. Azken bioiek, bakarri jozut, bueno, Bart Dumont jontzun 1975-tik 1976 arte, eta Peter Van Gleren bakarri jozun bajua 1976-en, bale? Taldeak bakarrik bi singleak argitaratu zitun, 1975-an, eta bestea zan 1978-an, bale? Eta 1975-an argitaratu zen artxiboko diska bat, nun, bueno, Born to be Born izenekoa. Eta, eta bai, bi zuzeneko diskak, bai, 1978-koak, How It Was, eta Confusions Only It's Abstance, eta Confusions Only, bai, hoi ziren zuzeneko bi diskak, eta bigarren disketatik, hor, Confusions Only in Abstance disketatik, kanta bat jarriko dut. Sally Go Round to the, nola eran izena, Sally Go Round the Roses kanta jarriko dut, eta hori, kanta hori erikitzen du zuzeneko diska hori. Guazen orduan Confusions Only in Abstance disketatik, kanta, The Grey Society, Sally Go Round the Roses. Hoizien The Grey Society taldea, zuzeneko diskorretan. Ta orain, bueno, bai, laroita mara markadan, inauguratu zen neopsikodelia mugimendua, hor musikala eta hor barruan Dentist, The Dentist taldea zegoen. Taldea hau 1984ean sortu zen, Erresuma Batuetan, Kenten, eta 1985ean, bai, taldea desagertu zen. Taldeak osatzen zuzen Mike Murphy ora besten, Bob Collins gitarra jotzen, Mark Matthews basoa jotzen, Ian Smith bai batiere jotzen, bakarrit lehenengo garaian, eta Alun Jones bai gero bateria jozun, bai 1986 arte, eta Rob Grimm bai bateria jozun, 1981-tik 1985 arte. Dentisteko diska ezagunena da berenengo diska Some People Are on the Pitch They Think It's All Over It's Now, zen luzea ez da. Eta hori da diskaren izena, 1985. Diska oso dinamikoa eta laia eta taldeak ba formula oso efektiboa sortzen du, eta horrela alako debuta egin zuten, benetan gomendatzen dizuet diska hoi, diska oso ona. Eta gero, da bueno, Dentista aldea, 1980ean, Hits and How to Read Them, diska argiteratu zuten, Powered Low Fiasco, 1983, Behind the Door, I Keep the Universe, 1984, eta Deep Six, 1985. Gero detaldean nola esan dizut bezala, desagertu egin zen. Guazen lehenengo dizketatik kanta, bueno, lehenengo dizketatik kanta bat, bai. Bai, bueno, kantaren izan esango da I Had a Dream, I Had an Excellent Dream. Bueno, bakizue, jasmail dute irratxean zaudete, txantxakun irratian. The Dentist, I Had an Excellent Dream. Guazen orain Mexikora, bai, Durango, Durangokoak ziren talde hau. Talde hau, ba, bueno, Mexiko iparraldean zegoen, eta taldea 1980, bai, zeian, sortu zen. Eta dok, duk-duks, bueno, zeukaten lau diska, bueno, eta lehenengo, bueno, bigarren diskan irustez da oberena. Bere musika aurkituko dugu rock psikodelikoa eta azideko askokin, bueno, bigarren disketatik kanta bat dator, kanta era pixkat luzea da. Kantaren izena da Hagámoslo Ahora, sígueme, dime que eres tú, córtalo, ven, ven, Hagámoslo Ahora. Guazen orduan Duk Duks taldearekin, Hagámoslo Ahora. Bai, horiek ziren Duk Duks. Eta Duk Duks ebai, bueno, lau diskak zeuzkaten, lehenengo diska da Duk Duks, disko homonimo bat, 1980 amaika, argitatu zen. Logo bain zegoen Smog, beren diska ezagunena, 1980 amerukoa. Cambia, 1980 amabostekoa. Eta El Loco urte berekoa. Bueno, guazen orduan, bueno, jarraituko dugu gaurko irratxoekin. Orain, bueno, guazen orain Bostonera, Ultimate Spanish-erekin, taldeko lehenengo nire ustez bidizkak izugarriak die. Psikodelia raudales, entzungo dugu Ultimate Spanish musikan. Lehenengo dizka homonimo da, 1980koa, eta bigarrena, nire gustokoena, Behold and See, izanekoa. Urren urtean, taldea azken diska bat argitaratu zuen, bere beste diska homonimo bat eta taldea desagertu zen. Behold and See-ko kanta izugarri bat jarriko du. Sweet Genesis of Beauty in Four Parts, bai hau kanta luzea izango da, ia 10 minutu irautzen du. Bueno, disfrutatu, xasmel dute irratxeioan zaudete, txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librea. Guazen urdun Ultimate Spanish. Sweet Genesis of Beauty in Four Parts.
Songs destroy the silence that has threatened beauty's violence in my mind. The tears have flowed like velvet thunder, smiles are shattered and torn asunder. Then I find everyone, every place, every time, but now I bright clouds will dissolve, and morning will absolve my sin. Thank you.
hoy izan da Ultimate Spinach eta bere Sweet Toy. Eta orain, bueno, Alexander Skip Expense Maixua, orain dela denbora bat agertu zen hemen xasmail dute irratxaion. Nun dedikatu genion, ba, Outsiders musikalari, bai, hor zegoen espezial bat, Outsiders musikalari dedikatuta. Eta tiponek, ba, Moby Grape-eko gitar jolea eta bezalaria izan zen, eta Jefferson Airplane-eko bateria juntzun lehenengo garaian. Sid Barrett edo Rocky erintzeko pausuak jarraitzen zun, drogak asko konsumitu zitun, eta bereziki LSD-a. Eta erotasun osoa, ba, jetxi zen. Eta psikiatriko batean sartu zen, eta aterazenean, ohar diska ikaragarria ohar gitaratu zun, folk psikodeliko eta melankoliko baten sartuko gaitu. Garai hartan, Kolombia disketxea ezun olertu diska hori eta erabat astuta gelditu zen. Alexander Skip Spencen azken urtetan kalean bizitzen zen eta 1989an hil zen. Artista izugarria eta San Franciscoko erreferente, musikan. Oarterekin jarraituko dugu eta War and Peace kanta dator hor bere disketatik, bere diska bakarra egin zuen. Eta, guazen orduan War and Peace, Alexander Skip Spence.
It's a joy to know your rest. Revelation and the cause.
Dead taldea, orain dela gutxi jendea deskubritu zuen. Taldea hau, nola, bueno, dokumental baten agertzen zan, orain dela gutxi dokumental hori, bueno, proiektatu zan hor zenbait festivaletan. Eta, bueno, kontatzen digu dokumental hoi, ba, nola, Detroiteko talde hau, irrogeita barkatu amara markadan hasieran, launa nahiak, ba, egiten zuen, ba, egiten zituen protopunk eta rokoso garajeroa Detroiteko suburbiotan, harritzeko da, bai, Bad Brains iritsi baino lehen, eta hor zegoen Dead taldea, diska bakarra argitaratu zuten, For the World to the Sea, zenekoa, 1974-an, eta erreditatuta 2009-an. Wasn't Dead erekin, eta Let the World Turn.
Turn around. Let the world turn. Let the world turn around. On a wild trip. On a wild trip around. Let the world turn. Let the world turn around. On a wild trip around.
but hurting. Let them in. You know that time is all we're made of. The world will keep on spinning. Let it spin. You know the time will all be made up. Spent your last minute on a 2-hour trip. It's too hard long to even stop it. Now you got your life, you better live it now. Before tomorrow we'll have to show you how it will be when they let you off. Of course you won't know really where you've been. Make believe it or they think it's real. Just tell me what exactly have they seen.
Lau anai horiek bueno, beltzak ziren, eta bai, harritzekoa da talde hau. Eta benetan gomendatzen dizuet, ba, bueno, diska hoi, o, bueno, dedeko diska bakarra da uste, 2009an argitaratuta. Eta guazen beste talde bortiz batekin, orain Pentagram dator, bai, Bobby Liebling taldeko liderra zan, eta Last in the Last Days Here dokumentalan, ikusten da oso garrin norzen tiporrek, bizitzen zen bere aita eta makin, sotano baten, kontsumitzen drogak, eta nola, bueno, fan bat ateratzen dio miseriatik, Pentagram berriro bizitzera, bai, bizitzera, eta bai lortzen du, baina ia bere bizitza jokuz jartzen du. Mio bat ziundan laroita bostean, talde argitaratu zuen bere lehenengo diska, Pentagram, baina hamar urtelenago Pentagramek material ineditoa zeukan, eta 2002ko diskan, nun biltzen die kanta hoiek, First Days Here, The Vintage Collection izenarekin. Pentagrameko lehenengo garaian seguruna blatzabateko estiloa gogoratuko digu. Eta taldea mugitzen zen, jarroken, heavy metalen, eta tradizional, bueno, doom klasikon, ez da? Eta hoi. First Days Here's The Vintage Collection disketatik kanta bat datorrela, Forever My Queen izenekoa guazen orduan, bai, xasmei dute, irratxean zaudete, txantxakun, irratian. The cheese. Bai, kanta oso, oso ona. Eta, bueno, orain, bai, Thinking Plash taldea dator, oder talde hau Denverren jaio zen, eta, bueno, talen estilo zen avant-prog, eta, bai, avant-prog da nola, bueno, zango izet, progresiboko subgenero bat, eta influentziak asko dauzka, ba, ba, bueno, musika klasika, jazz, experimentazio teknika asko, musika oso komplejoa da, eta dentsitate askokin, eta batzuetan improvisazio sakon batean sartzen gaitu. Magma endo Henry Cow taldeak, avant-progen saltzen dira. Bueno, Wasn't Thinking Plashenekin, Fountain of All Tears kanta dator, Thinking Plashetik eskutik, 1980 bai, bederatzikoa, In This Life disketatik, aterata, Wasn't Ordun, Thinking Plash, Fountain of All Tears. We'll be right back. Bueno, eta azken kanta jarriko dut. Nola izan dizut bezala gaur, ba, xasmel dute irratxaioa motzagoa izango da, zatik, ba, zazpiterditan, txantxakun irratia transmitituko du, hor, egiako, ba, jaiak, edo, bai, badaude hor, eventuak, taola, eta horregatik xasmel dute irratxaioa leheneago bukatuko da. Eta Serge Gainsbourgekin egingo dugu gaurko amaiera. Bai, Serge Gainsbourg, ba, bueno, Pariseko tipo hau, Kroner hau, mitikoa. Ba, bueno, 1981an argitaratu duzun nire ustez bere disko berena, Melody, Story of the Melody Nelson, diska izugarria. Eta, bueno, oso aproposa, ba, gaurko irratxoia bukatzeko. Guazen orduan Serge Gainsbourgekin. Eta, bueno, disketako azken kanta jarriko dut. Cargo Cuddle. Bakizue, bueno, xasmel dute hemen egongo da, urrengo ostiralean, ja lasaiagoa, ja bere ordutegi normalen. Eta gaur, bueno, excepzio bat izan da, ezta. Guazen orduan Serge Gainsbourgekin, Cargo Cuddle.
Le zénith, convoitant les guinées que leur rapporterait le pillage du fret. Sur la mer de corail, passage de cet appareil, ces créatures n'ont dénué de raison. Ces papous attendent de dénuer la varie de Vaikaon. Sais-tu, es-tu resté? Au hasard des courants, as-tu déjà touché ces lumineux coraux des côtes guinéennes? Où s'agitent en vain ces sorciers indigènes qui espèrent encore en des avions brisés? N'ayant plus rien à perdre, ni Dieu en qui croire, afin qu'il me rende mes amours dérisoires, moi, comme eux, j'ai prié les cargos de la nuit.
Kanta izugarria, eta, bueno, nola esan dizut bezala, xasmail dute irratxaioa bukatu inda, nola, bueno, zazpiterritan baukagu hor espezial bat, hor transmititzen egiatik, hor festak bie, torregatik xasmail dute irratxaioa, ba, lehenago bukatu da. Eta, bueno, bakizue, hurrengo ostiralean, hemen egongo naiz, zuekin, ostiralero, bai, bosterditatik zazpiterdik arte. Eta, bueno, asteburu ondo pasa, eta ondo izan, eta aur.
Time to go. Time to go. finished my work. Time to go. Time to go. Don't know where.